Irulegiko eskuaren berri izan genuen astelenean. Arantzadi Zientzia Elkarteak Arangurengo Irulegi mendian egiten ari den arkeologia induzketa batean opatu du brontzezko pieza bat. Eta eskuin esku bat da, haren forma du bintzat, eta eskuaren aurrean laulerroko inskripzioa dauka, hizkuntza baskoniko idatzita dagoena, eta adituen arabera Euskal Herrian bertako hizkuntza idatzia agertu den lehen idazkuna da. Piezak duela 2100 urte atzera eramaten gaitu, eta gu baino gehiago dakienez honetaz, Olaia Granizo Candelas deitu dugu, bera arkeologoa da, eta telefonoz bestalde dugu, egunon. Olaia?
Kaixo, egunon.
Bueno, ez dakit, asteko, asteleneko arkeologia aurkikuntzak jendearengan arkeologiarako bokazioak sortuko zituen?
Bueno, bai, nik uste bai, azkenean arkeologia badu bere zera akademikoa, baina baita azkenean gizartearentzako baita eskaintzen dituen elementuak dauzka eta garrantzitsua da gizartearentzako baita, orduan nik uste bai.
Erakarri egiten duela eta gainera horrelako albiste batekin gehiago.
Bai, hori da noski, bai, bai.
Alako emaitza, alako oihartzuna zuendako, arkeologoendako, zer ekartzen du?
Ba, komentatu dudana, azkenean ba, arkeologia beti disiplina akademiko bat bezala hartu da kontutan, eta azkenean gure lana ez da bakarrik arlo akademikoan ibiltzea, baizik eta gizarteari, baita bueltan ematea, zirkulo bat iztea bezala, azkenean. Patrimonioa eta historia ez da bakarrik gurea, denon nala, orduan, bai, guretzako hori, oso garrantzitsua izaten da.
Pentsatut, bueno, horra, aurkezpena jendetsua egin zuten astelenean, Arangurenen, han egon zinen zu?
Bai, bai, han egon nintzen, bai.
Eta, zer sentitzen da olako aurkikuntza baten parte izatenean? Jo,
ba, ez dakit, osea, azkenean oa indik gaude pixkat asimilatzen, ez? Izan dugun edadura eta pasatzen ari dena, pues oraindik asimilatzen gaude, baino bai, osea, ziren izan zan xok moduko bat bai.
Zezu Olaia, Irulegiko mendiko induzketan parte hartu duzu, ezta?
Bai, hori da. Orain dela 2019an hasi nintzen eta orduztik uda guztitan egon naiz bai.
Eta 2019an han Arantzadi Zientzia Elkartearekin eta zertan ari zarete, zer espazio da induzkatzen ari zaretena?
Bai, 2019an hasi ginen kata moduko bat egiten, ordu induzketa txiki bat, nahi genuen jakin zein zen estratigrafia, eta bueno, berez induzketa 2018an hasi zen, eta ni sartu nintzen justo bigarren urtean. Eta oaintxe hasi ginen hori, Herrixkako etxe baten paretaren alde bat eta beste induzte jakiteko, pues gero arian irekin nahi bagenuen jakiteko ze estratigrafia geneukan eta pues itxu ez juteko.
Hori 2019an herri bat aipatu duzu, Burdinaroa,
bai,
ez?
Hori da, Burdinaroko Herrixka bat, bai.
Eta urtetik urtera, ba, orduan ja ikusi zenuten ze lurrak ze esaten zizueten eta erabakitzen duten espazioa zabaltzea orduan.
Hori da, bai, 2019 eta gero ja makinek erabaki zuen etxearen perimetro, etxe baten perimetro guztia irekitzea eta pixkanaka etxe hori industria, bai. Eta gero ja pasaren urtean ez aurreko, bai, 2021 batean beste ondoko etxea irekitza erabakitzen baita. Orduan oraintxe bertan bi etxetan gaude lanean.
Eta zergatik dira bereziak bi etxe horiek?
Ba, hasieran industen hasi baino lehen egin zelako georradar baten bitartez dela sateliteekin egiten duela lan eta hola, eta pasatzen da makina moduko bat eta bidaltzen ditu onda batzuk lurrera eta segun onda horiek nola hueltatzen diren jakin dezakegu zein den lurrazpian dauden materialak. Tordun ateratzen herriskaren planoa eta ikusi makinek ikusi zuen hor estrukturak eta justo eremu horretan hobeti ikusten zaidala beste eremuetan baino, eta orduan horregatik erabaki zuen.
Burdinaroko herri bat, badirudi, esaten duzunez, egiturak eta horrela, esan edo ongi kontserbatua dagoela.
Bai, hori da. Herrixka hori kontserbatuta dago, esan duten, bueno, makinek esan duen bezala beste elkarrizketetan, erasotua izan zelako, eta orduan seiatuta bezala geratu zen herrixka horregatik. Eta orduan kontserbazioa paregabea da.
Konservazioa paregabea eta zuentzako goxoki bat.
Hori da, bai, hori da, ze dena bere lekuan dago, eta orduan jakin dezakegu sukaldean nontzegoen, ikuiluan nontzegoen, ze tokitan egiten zuten sua, orduan, da, argazki kongelatuta bezalakoa.
Balioko duena burdinaroa gehiago ulertzeko?
Hori da, hori da.
Olaia, ezagite, gora eta bera ibili da egun hauetan Irulegiko eskua, ezagite, aurkitu zutenean edo patu zutenean zuan zen den?
Bai, bueno, atera da bideo bat, Leire ari dena ateratzen pixkanaka, pues justo ni grabatzen dengoen, oza, nire, bai, ni grabatzen dengoen momentu horretan. Bai.
Orduan zuzara, notarioa.
Hori da.
Eskua gertu da, Irulegiko eskua gertu da, eta objektu herri buruz asko hitz egin da, baina ez dakit hor mordo bat egoten zareten lanean, zuen pazientzia guztiarekin, alako induzketa batean Irulegin zein dira ohiko objektuak agertzen direna?
Ba, induzketa, burdinaroko induzketa batean bezalako objektu, eguneroko tasuneko objektuak izaten dira, zeramika, bastante zatituta edo kontsumitzen zuten ezurrak eta kasu honetan baita nola kolapsatu egin zen eta erasotua izan zen eta erre egin zen, pues batzutan baita eraikuntza estrukturak eta baita ikatz moduan edo kontserbatuta geratzen dira bai.
Eta zuri tokatu zaizu olakorik opatzea?
Ez, niri ez, baina bueno,
azkenean talde lanean ibiltzen zara.
Hori da, talde lan bat, eta azkenean justo egun horretan Leire hor zegoen, eta pues, bera ditokatu zitzaion, baina edo zein ditokatu zitzaion.
Irulegiko eskuaren aurkikuntzak informazioa eman, bai, baina zuei tokatzen zaizkizue orain hipotesiak eta horrelakoak egitea, ez egitea.
Bai, hori da, oraindik ikerketan dago, eta bueno, adituek esango dute.
Astelenean, ezagutu genuen hori, eskua bazela, zuek bazenuten horren guztiaren garrantziaren berri?
Bai, bueno, batzuk, egun batzuk lehenago enteratu ginez, makinek pixka sorpresan moduan gorde zuen sekretoa, baino bai, más o menos bai.
Eta kostatzen da, holako sekreturen bat gordetzea?
Ba, bai, ze, nahi ez mundu guztiari kontatu, baina, bai, bai, kostatzen da.
Eta, bueno, ikusi zaituztenean argazkitan eta telebistan, eta horrela, zer izaten du jendeak?
Ba, lagunek, superpozik, eta gurasoek baita, eta bai, bai, jendea bastante pozik, eta bai, zoriontzen, eta bai.
Bueno, Olaia, Koskobio bilezeko induzketan ezagutu zintugun, bai. Orain Irulegin, ez dakit, bi garai oso ezberdinak dira, bat leze bat da, bestea etxe bat, baina lan egiteko bidea o modua berdina.
Batzutan bai, normalean paleolitoko eta burdinaroko teknika desberdina izaten da, baino eskua bezalako edo horrelako materialak ateratzen direnean, bai izaten da berdina. Lan fina esaten duguna, da, lan arrotza edo lan...
Bai, azkar eta...
Hori da, hori da, eta horrelako lan fina. Lan fina normalean horrelako edo zeramika zati bat edo in situ ikusten dugunean, eta hor dagoela, eta bide toki primarian dagoela ikusten dugunean, bai, ateratzen dugu lan fina. Eta lan fina izaten da paleolitokoa bezala. Palilloekin, brotxitekin, gure buruan arkeologiaren irudia den lan hori.
Ongi, eta, bueno, esan dugu Koskobio bi, Irulegi, zer irudikatu behar zaitugu, da guztia induzketa batetik bestera lanean?
Ba, bai, 2019 hasi nintzen Aranzadirekin, eta horren urtean Koskobinan, eta bai, bi indusketetan nabil urtero, bai.
Pentsa dut, batean eta bestean ibilita, ikasi pila bat ikasiko dela.
Bai, asko, asko. Nola bi mundu guztiz desberdina diren, teknika desberdinak ikasten dituzu, materialak baita desberdinak izaten dira, eta orduan, ba, bai, egia da urtero zerbait berria ikasten dela.
Olaia, eta orain zertan zabiltza?
Ba, oraintxe bertan beka baten esperoan, tesi bat egiteko, eta lanean baita arkeologian.
Bueno, eta planak arkeologo ibilbidearekin segitzeko?
Bai, 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 noski.
Oso ongi. Bueno, zuen lanak luzitu du, albiste izan zarete egun hauetan guztietan, eta Irulegiko eskuak oraindik ere badu misterioa eta zeresana ematen jarraituko du.
Bai, hori da.
Zuen lanak izketa bide eman digu, eskerrik asko egindako lanagatik, olaia, eta, bueno, beste batean ere, ia horrelako berri pozgarriren mategatik, edo ba, zure beka horrengatik, edo beste mategatik, ematen digun aukera izketatzeko.
Ba, mi eskertzuei.
Ongi segi, olaia, eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko, aio.